za větrem plesnivě. Nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál, po proudu, po větru. Nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál. Po větru netečně, veteš se k utálí, po proudu i bahno někdy se hne. Závětří na sípce, jen krysa zahálí, nám vítr náladu vždycky zvedne. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Když nám půjdou miliony, všichni proti větru, každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří jste si v tuto chvíli naladili svobodný vysílač CS Studio Helen, odkud právě vysíláme hovory s Vladimírou Vítovou. I dnes je pro vás připravený pravidelný pořad o aktuálním dění, ve kterém vám nabízíme zajímavé informace, postřehy, komentáře, argumenty a názory, které můžete prodiskutovat společně s mým hostem i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Obsahem dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou budou především otázky. A to, jak ovlivní výsledky voleb v Maďarsku Českou republiku? Druhá otázka obsahuje pouhá tři slova. Nová československá státnost? A pak se budu ptát na to, co vyplývá pro Českou republiku z jednání v Bilderbergu. Samozřejmě dojde i na témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. Hovory s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra, začínají. Hezký večer, Vladimíro.
Dobrý večer.
Posloucháte svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Nejprve tedy volby v Maďarsku. Péter Maďar, vítěz voleb v Maďarsku, říká, že se v neděli odehrála dějinná událost nejen pro Maďarsko, ale možná i pro Evropu. Srovnával to například s maďarskou revolucí z roku 1848 nebo s protisovětským povstáním z roku 1956. Sledovali jsme opravdu takto historický moment? Viktor Orbán sice prohrál parlamentní volby v Maďarsku a ano, bruselští eurokraté jásají, ale je to právem? Vítěz voleb Péter Maďar nechá prý hraniční ploty stát, přijme Orbánovu rodinnou politiku, odmítne migrační kvóty Evropské unie, tak je důvod k tak velkému jásotu Evropské unie a naší opozice? Co bude porážka Viktora Orbána znamenat pro Evropu, pro V4, ale zejména pro Českou republiku? Vladimíro?
No, já se musím smát, když jsem slyšela, co teda řekl o tom svém vítězství ten Petr Maďar. Mně to přijde, že to je přesně z kuchyně Donalda Trumpa a že teď vlastně mnozí ti světoví politici, teda konkrétně mám na mysli Donalda Trumpa a ty evropský a tím pádem i toho Petra Maďara, tak já nevím, jestli jsou v pořádku, protože to je přece něco tak jako bombastického a nesmyslného, to, co řekl v mých očích tady. Tak já nevím, co na tohle říct, ale to jsem slyšela teď poprvé, jak ohodnotil to své vítězství a neřekl taky, jako Donald Trump mluvívá, jak je to vítězství krásné a lovely. A pořád vždycky takhle těmi slovy oceňuje ty své aktivity, tak ten Petr Maďar taky. No, zajímavý. Já ale když jsem se dívala, proč tedy, nebo na různé ty analýzy, proč ten Petr Maďar vyhrál, tak já si vůbec nedovedu představit, jak teda bude bruslit mezi tím, co lidem slíbil a mezi tím, co se od něj očekává. Protože ty informace, jako třeba se každou hodinu skoro liší, co se týče mezinárodní politiky, tak ale taky se liší v tom, co ten Petr Maďar říká a teda já fakt nevím, co bude dělat. Protože on kandidoval na konzervativní platformě a zmiňoval tvrdý odpor nebo tvrdý postoj k migraci. Odpor k hlubšímu zapojení angažmá Maďarska na Ukrajině a kritizoval mnohé aspekty přehnaných zásahů Evropské unie do Maďarska. No, tak mi teda řekněte, jak z tohohle může mít Evropská unie radost. No, ale má, evidentně ví něco, co my nevíme. A ještě je zajímavé, že ten Petr Maďar, on se dostal do toho vítězství, nebo zvítězil proto, že byla roztříštěná koalice voličů. A ty měli vlastně voliči, jako to bylo u nás před časem, tak teď to bylo v Maďarsku. Ti voliči a ten mediální mainstream to také podporoval, tak měli jediný cíl a to bylo sesadit Orbána. A já jsem si tady našla jeden článek, vyšel v Lidovkách. Nevím, které se ho ještě najdu. Ale tam prostě ten autor, myslím, že Zdeněk Petrášek, tak vlastně říkal, že to je bezva, že toho Orbána se sadili, protože už vládl 16 let. No a to je snad dobře, když je ta vláda pro národní ve stabilních rukou. Tady padáme na zadek z každého krále a každého knížete, který někde vládne a říkáme, už vládl teda ten náš mainstream, to říká, už vládne tolik a tolik let. A tady jako, že to byl jeho největší handicap, se objevuje v našich médiích, že vládl 16 let. Takže to jsou takové podivné věci, ale samozřejmě o tom taky bych ráda ještě hovořila dnešní večer. Jak je zdebilizován lid, tak ty argumenty, které lidu předhodí ten mainstream, že jako to je super, už tady byl 16 let, to je fajn, že šel od válu, tak to používají jako jeden z hlavních argumentů. No neuvěřitelné. A ta koalice, která ho vlastně podporovala, nebo ti lidé a ty politické i nepolitické subjekty, tak zahrnovali jak centristy, tak liberály. A on byl bývalým členem té strany Orbánovy Fidesu a stal se jakýmsi nositelem opoziční jednoty. Jenom, znovu zopakuji, jenom kvůli tomu, že kandidátem byl vlastně té skupiny, která se řídila heslem kdokoliv jen ne Orbán. Takže se ukazuje, že tahle ta volební taktika příšerná není jenom u nás, ale je i v Maďarsku. A Orbán samozřejmě ten kladl důraz na suverenitu a vědomně vzdoroval tomu Bruselu. Přestože si byl ale plně vědom, že ho to může stát volební podporu. Protože eurokraté začali zadržovat ty prostředky, které náležely Maďarsku a zadržovali je poté, co odmítl spolupracovat v otázkách migrace a Ukrajiny. A Maďar slíbil, že ty prostředky rychle odblokuje. Takže dal jasný signál, že hodlá ty vztahy s Evropskou unií resetovat. Ale zase před volbami řekl, že tu Ukrajinu zas tak moc podporovat nebude. A že nechce ty zásahy Evropské unie do Maďarska. A je jasné, že ten Brusel ty miliardy neuvolní bez podmínek. Takže když ti evropští lídři teď hovoří o návratu Maďarska do Evropy, tak samozřejmě mají na mysli to sladění a myslí si, a tak je otázka, bude to tak, že dojde k plnému sladění politickému, právnímu i ideologickému. Takže ta očekávání z Bruselu jsou jasná. Má to být ze strany toho Petera Maďara soulad s bruselskými požadavky v oblasti migrační politiky, podporu té půjčky ve výši 90 miliard eur pro Kyjev a respektování institucionálního rámce, který ten Viktor Orbán zpochybňoval. Ale jak už jsem řekla, vždyť to zpochybnil v té volební kampani i ten Peter Maďar. Takže podle mého názoru to má maďarská společnost obrovské dilema, protože samozřejmě ten Peter Maďar nemůže současně plnit předvolební sliby o zachování suverenity a zajistit finanční a jak tomu říkal, záchranné lano. A to od něj všichni ti voliči očekávají. Očekávají, že ta Evropská unie ty prostředky odblokuje, ale je jasné, a já nevím, jestli je to jasné těm voličům, že samozřejmě se Maďarsko musí zapojit do systému a tomu právě Viktor Orbán bránil. Tak budeme sledovat, jak se ten Peter bude chovat. To jeho vítězství to nebyla žádný jasný program nebo ideologická jasnost. To byla jenom, že se stal tím hlavním hrdinou opozice. Takže ještě bych teda řekla nebo zopakovala, že fakt to jeho vítězství uvítali Alex Soros, Hillary Clintonová, pokud vím Ursula von der Leyen, Barack Obama. No tak mi teda prozraďte, tak jak jsem řekla na začátku, asi ví víc než my. Když se zadáte do umělé inteligence, kdo ho podporoval, tak je tam jednak ten chat GPT ani neví, že už vyhrál. To mě překvapilo. Pořád tam jenom pokud by Peter Maďar vyhrál, říká, ale ne, že vyhrál. Tak nevím, co se stalo s umělou inteligencí, vůbec není aktuální. A když se zeptáte, kdo za ním stál mediálně anebo ekonomicky, tak vám řeknou, že nikdo, že jenom jako drobní sponzoři a že vlastně hlavně uspěl na těch sociálních sítích. Takže v tomhle se nedá vůbec s tou umělou inteligencí nějak poradit nebo aby vám dala nějaké informace. No a ty jeho první kroky už jsou takové, že jasně řekl, že Ukrajina je v té probíhající válce obětí. Rusko označil za bezpečnostní hrozbu, ale zároveň říkal, že bude chtít dodržovat pragmatické vztahy Budapešti s Moskvou. Tak podle mého názoru je vlastně to ta teze, že řekl jsem pro a navíc proti, no to chci vidět, jak mu tohle to teda dovolí ta Evropská unie, ano, uvidíme. Jinak on deklaroval ty své základní postoje a to je ta orientace na Evropskou unii a na NATO. A v čem teda chce podporovat tu Ukrajinu? No fakt nevím, jestli tu půjčku odmávne. Patrně jo. A jestli jsou nějaké novější informace, které jsem během půl dne nezaregistrovala, tak to se omlouvám, jestli už se ví, jak to bude. A co se týče, já jsem se zajímala, nebo zajímalo mě třeba, jak to bude s tím Slovenskem. Jestliže ten Peter Maďar spochybňoval Benešovy dekrety, tak jak to může s tím Slovenskem vypadat. Ale tady bych chtěla říct jakoby dobré věci, že nevíme, jak se bude všechno vyvíjet. Jo? Každý týden je to jiné, ale teď momentálně vlastně může jenom takhle povídat a mluvit, ale nestane se nic. co se týče těch Benešových dekretů, pokud nedá souhlas Slovensko, nebo pokud nebude nějaký veliký vojenský tlak, a nebo pokud nedojde k absolutnímu kolapsu toho mezinárodního právního systému. A i kdyby chtěl zrušit ty dekrety nebo posunout hranice, jak se mnozí obávají, nebo někteří to teda bohužel i vítají třeba na Slovensku, a to se pak tomu budu věnovat, té otázce, protože to je nás československé v té další části toho dnešního vysílání. Takže hranice se posunout nemohou. Dekrety nemůže zrušit sám, nebo samo Maďarsko musí je zrušit leda. Kdyby to chtělo Slovensko a ty přijali ten zákon, že vůbec ani nesmí být ty dekrety zpochybňovány. No a co se týče těch hranic, tak Maďarsko, Slovensko i Česká republika, tak jsou v NATO a jsou v Evropské unii a tam je úzus, že se s těmi hranicemi prostě hýbat nebude. Protože ty hranice jsou v Evropské unii jakoby politicky zamražené. Tak to jsem teda taky zvědavá, jestli z toho budou nadšeni i Slováci. Z těch jeho kroků nevíme, jaké kroky bude plnit, protože je jasné, on se vlastně s celkem neznámé figury přes noc nebo během 2 let stal velmi populární politickou osobností. A když za vámi nestojí nějaké elity, a elita rovná se mám zdroje, a když za váma nestojí mediální domy, rovná se mám zdroje, tak prostě se žádnou známou politickou figurou nestanete. Ani u nás, ani v Maďarsku, ani nikde jinde na světě. Takže tolik tady asi k tomu Slovensku a možná k té Ukrajině. A ještě jsem se zajímala o to, jak tedy on bude reagovat na té velké mezinárodní scéně. Takže řekl, veřejně sdělil, že bude podporovat obnovení V4. Uvidíme, jak to tam bude s Polskem, protože Polsko to zase tu V4 nějak nepreferuje. Pak jsem si říkala, no a jak to bude asi vypadat s tím mezimořím? Jestliže se říká, že to mezimoří má být Uhersko-Rakousko 2.0, tak to taky nevíme, ale teoreticky by tuhle tu otázku nemusel odmítat. A pak samozřejmě ve hře NATO, takže Evropská unie tam chce větší integraci, i když říkal, že ne. Co se týče toho mezimoří, tak to by byl jakýsi ekonomický prostor i nárazníkový. A co se týče NATO, tak tam se teda chce taky plně angažovat, ale zase říká, nebo takhle neříká, že by se měli vyslat maďarští vojáci nebo tak. Není asi pro ty konkrétní kroky, ale vůbec, že by ohrožoval pozici Maďarska v NATO, tak to nepřipadá v úvahu. A co se týče toho vztahu s Českou republikou, tak nevím, jestli budou vřelé nebo méně vřelé. Tady vlastně máme teď ta 2 mocenská centra, jedním je Hrad, teda Petr Pavel, a druhým je Andrej Babiš. A oba mu pogratulovali a oba ocenili v té své gratulaci, že byl proti silnému soupeři Viktoru Orbánovi. Jiné informace o tom, jak to bude probíhat spolupráce mezi Českou republikou a Maďarskem, to nemám, ale myslím si, ale to jsou jenom moje osobní úvahy, že to Slovensko postupem času bude ohroženo. Teď ne, ale víme, co u nás dělají sudeťáci a že taky chtějí zrušit ty dekrety, a Německo má samozřejmě v Evropské unii větší váhu. Takže se bude takhle tlačit rozhodně i na Slovensko. A ještě lidi byli překvapeni tím, jak rychle ten Viktor Orbán poblahopřál mu k vítězství. A když jsme o tom mluvili s kolegy, tak my jsme toho názoru, že ten Viktor Orbán pochopil, že on nemá vůbec žádnou oporu v těch lidech. Tak jako proč by mu nepoblahopřál, proč by si měl drásat nervy, dávat k dispozici v šanc svůj život i život své rodiny a vlastně celý svý snažení, když ve finále ho ty lidi nezvolí. Já si myslím, že to musí být nějako hrozné poznání. A ještě vlastně říkají, že je fajn, že vypadl, že už tam byl 16 let. že pochopil, že nemá v těch lidech podporu. Tak proč by se snažil? A musím říct, že tohle se přesně stalo na Slovensku, myslím si, neřeknu teď přesně rok, ale i tomu Marianu Kotlebovi. Vždyť byl tak úspěšným tím hejtmanem, tam tomu na Slovensku říkají župan, a zvolen nebyl. A já mám i příklad ze dvou měst v jižních Čechách, kde byli výborní starostové. Opravdu výborní. Byly tam taky tři volební období, byli to teda lidovci, ale udělali pro to město, co mohli. A pak je to na pomezí jižních Čech a Moravy. A pak najednou do moravské strany byly nality ohromné peníze a oni měli perfektní ty materiály propagační a podobně, dali to do všech stránek a jenom na těchhle propagačních materiálech utáhli ty lidi jak navařené nudly. Takže oni vyměnili ty své dva perfektní starosty a vlastně je nezvolili. Nebo zvolili, dostali ale málo hlasů a už nebyli starosty. A vyhráli ty moravské strany. Ta moravská strana, která tam předtím nikdy v podstatě nekandidovala, nebo byla marginální a stačilo těm lidem tak málo. Prostě dát jim perfektní, brilantní materiály na křídovém papíře a říkat zase, jak tam je ten starosta dlouho a že by to chtělo novou tvář. A já si právě říkám teda s lidma, kdo chce kam, pomozme mu tam. A to samý se týká Maďarů. Asi tolik bych řekla na tohle téma a k té otázce, ale dívala jsem se, že na téma Maďarska nám přišly asi nějaké dotazy.
A stále přicházejí. Zřejmě je to pro všechny důležité téma. Nejprve Iveta. Maďarské volby podle Jiřího Weigla však nebyly pouze vnitropolitickým kláním v této středoevropské zemi. Staly se důležitým a velmi sledovaným střetem o budoucnost směřování Evropské unie, o rozložení politických sil na našem kontinentě, o přežití národních států jako základních stavebních kamenů Evropské unie, o eskalaci ukrajinské války nebo o její utišení, o vztazích Ruska a Evropy i o poměru Evropy k Trumpovým Spojeným státům. Jak koukáte, paní Vítová, na tu Orbánovu prohru právě z tohoto pohledu? Iveta.
Pokládám, že to byl ten pan Weigl z Hradu asi, ale já s ním teda nesouhlasím. Já si nemyslím, že ty volby jakoby rozhodly, jestli to tak chápal, střet o směřování Evropy. Teď ta Evropa prostě je skoro celá úplně ztracená. Je na odpis a jestli tam je nebo není Maďarsko, to je detail, když ty Evropy o žádném směřování nerozhodly, teda ty volby o žádném směřování nerozhodly. Kdo chce národní stát? Tak Německo, to si myslí, že bude, navždy bude velet Evropské unii, Francie taky a z těch malých států. Kdo chce národní stát? Chtějí to teda Poláci, ale stejně dělají tu evropskou politiku, chtějí to Maďaři, my to nechcem. Já nevím, chce to Rakousko národní stát, chce Belgie národní stát, chce Dánsko národní stát. My o tomhle nemáme informace. A vzhledem k tomu, že ta Evropská unie chce ty hranice a národní státy zrušit a vlastně ve všech zemích vyhrávají pořád ty politické síly, které podporují tu Evropu, tak já si nemyslím, že by Evropa jako chtěla národní státy a že jedinej Viktor Orbán by tomu bránil. Jako celé té Evropě. On se tomu bránil, ale ne celé té Evropě. Víc sám nemohl udělat jako nic, ale já stejně osobně si myslím, jestliže se zrychluje čas a jsou takové různé úvahy, že teď se láme ten chleba i na úrovni jednotlivců, jak se ti lidi chovají, jak jsou na tom s morálkou, tak vždyť ten Orbán neříkal, že chce vystoupit z Evropské unie. Vždyť Viktor Orbán byl velkým podpůrcem NATO. Vždyť byl ohromným zastáncem, my teda teď taky, po té, co byl Macinka v Izraeli, ale Izraele. Takže já si myslím, že my jsme si z něj taky udělali trochu modlu a možná jsme měli o tom Viktoru Orbánovi nějaké iluze. A já jsem v úvodu říkala, proč teda vyhrál ten Petr Maďar. Ale, a říkám tady své osobní názory, podle mého názoru je jeden za 18 a druhý za 20, bez dvou za 20. Jak Orbán, tak Maďar. Tam akorát ty Benešovy dekrety, ale myslím, že ani se proti tomu nepostavil tehdy Viktor Orbán. A co se týče toho Ruska a Evropy, tak o tom už jsem tady hovořila, že bude protiruský Maďar, ale chce z Ruska ty zdroje. No ale tak co pak nějak hájil nějak Rusko ten Viktor Orbán? Já si toho teda fakt nejsem vědoma. Takže si myslím, a jestli pak je ještě takový jedno video, které říká, Viktor Orbán byl tak unaven, tak se dohodl s tím Petrem Maďarem, že on to teď vezme. Já si teda myslím, že byl otráven a zklamán, protože prohrál celkem drtivě a že pochopil, že se o ty lidi, o Maďary opřít nemůže a proč by teda pro ně nastavoval ten krk, to si myslím já. Ale ne, že bych chtěl zásadně jiné věci, než chce ten Petr Maďar.
Když jsme mluvili o těch podmínkách, které dostal Maďar při tom, když vyhrál volby v Maďarsku od Uršuly Lajenové, tak Standa píše, že to bylo 27 podmínek pro uvolnění zmrazených dotací. Jednou z nich je souhlasné hlasování pro půjčku Ukrajině, o tom jsme mluvili. Druhou souhlas se zrušením práva veta. Takže vítěz voleb Petr Maďar se bude jistě před svými voliči hodně ošívat. Nebo se pletu, píše Standa. Jak to vyřeší? Děkuji za odpovědi i za vaše dnešní vysílání. Vždycky se na vás moc těším. Stanislav.
Já děkuji panu posluchači. No já právě nevím, jak to chce vyřešit ten Petr Maďar. Fakt nevím. Ale víte co? Je mi to úplně jedno. Protože ty lidé si to zaslouží. Prostě zvolili si ho tam. Tak ať trpí. No a já totiž ani nevím, jak my se zachováme jako Česká republika. Budeme pro veto, nebudeme pro veto. A zase, já teda s tím vůbec nesouhlasím, ale ty lidi si zvolili toho Andreje Babiše. Ty lidi si zvolili Petra Macinku, který nám udělal ostudu úplně do nebes volající s tím, co předvedl teď v Izraeli. No ale nechali se opít rohlíkem, tak prostě musí nést důsledky. Akorát jsem viděla, že někdo na Pokecu to možná bylo, že se vyjádřil k tomu Petrovi Macinkovi a napsal nikoliv mým jménem. Tak k tomu bych se taky ráda připojila. Sama za sebe a určitě i za Československé mírové fórum. A teď teda nehovořím o Maďarsku, ale o tom, co předvedl Petr Macinka v Izraeli. Takže nikoliv naším jménem a nikoliv mým jménem. To je takové věčné téma. Zase určitě ty Maďaři budou říkat. A oni nás podvedli. On nám lhal. Ergot, to jim fakt není jako divný na tom nic, že byl vypěstován z nuly, že mu byla ta média nakloněná. Nerozumím tomu. Jak se ty lidi, a budu o tom, jestli dokončíme tohle téma pak hovořit, jak se ty lidi nechávají zblbnout a to dál a dál a rychleji, no strašné.
Pak přišla SMSka od Marie, ta píše: Dobrý večer, paní Vítová. Jaké nyní očekávat vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou? O tom jsme už také mluvili.
Ano,
je něco, bude co bychom to záležet měli dodat?
Na těch podmínkách, tak to asi uvidíme v nejbližší době. Teď on neřekl, že říká, Ukrajina je oběť, asi odmávne i tu půjčku. Tak já si myslím, že to bude... Že se zařadí trošičku víc to Maďarsko jako do lajny, ale že to byla otázka času. Teď budu teda kritická zase a ještě jednou to zopakuji vůči tomu Viktoru Orbánovi. Ale on, kdyby byl fér, přece chce z té EU vystoupit. Chce z toho na to vystoupit. Řekne to jasně o té Ukrajině, ale neudělal to. A já právě z toho hlediska vyššího mravního si myslím, že daleko větší hříchy páchají ti lidé, typu, co jsem teď třeba řekla, Viktor Orbán, než ti lidé, co to říkají otevřeně. My nebudeme jednat s Ruskem, protože je ošklivé. My chceme zůstat v EU, v NATO a tak. A ten Maďar to říkal. Ale podle mě ten Viktor Orbán trochu zaváděl ty lidi na cestí, protože dělal takový opar, že jakoby je proti tomu EU, je proti NATO, ale nikdy neudělal rázný krok. Takže já si myslím, že Viktor Orbán, a zase říkám, to je jenom můj osobní soukromý názor, prohrál ze dvou důvodů. Za A, že nehrál fair, a za B, že pochopil, že ta voličská základna to v podstatě nepodporuje. Že nemá pro koho pracovat, nemá se za koho být. Protože byl zvolen jeho soupeř, který veřejně říkal trošku jiné názory, než Jan Viktor Orbán.
Další SMS-ku poslal Jarda, ten píše: mně se zdá, paní Vítová, že volby v Maďarsku vyhrála česká opozice, soudě dle jejich ohlasů. Kdo vás pobavil nejvíc?
České opozice? Kdo mě pobavil nejvíc, to nevím, to jsem nesledovala. Ale jako určitě podporovala ho tam ta stejná klika, jako je u nás ta opozice. No. A když jsem říkala, kdo vlastně z toho měl radost, tak to je úplně jasné. No. Jsou to ty liberálové, jsou to ty proevropští, pronatovští politici a příznivci tady toho politického směru. Tak jestli ví něco konkrétního pan posluchač, tak ať když tak dopíše, já nevím, koho má na mysli. Já jsem fakt nesledovala žádné reakce těch opozičních politiků.
Tak nejen, že se radovali, ale natáčeli i videa, že oni to říkali, že prostě to bylo jasné, že to bude Maďar, že dost bylo Orbána a takové výroky byly naší české opozice.
A kdo
opozice.
Třeba?
Já nedokážu přiřadit všechny ty věci k jednotlivým lidem, protože jsem to sledovala a vím, že to prostě probíhalo éterem, ale nepřikládala jsem tomu takový důraz, protože já jsem stejného názoru jako Jana, která píše další dotaz a píše: hezký večer, jsem přesvědčená, že Viktor Orbán je silná a zajímavá osobnost. Má-li pravdu v pohledu na liberální demokracii a progresivismus posledních dekád, naskýtá se otázka, zda čirou náhodou nemá pravdu také v pohledu na Ukrajinu a na Rusko. Výroky Zelenského na adresu maďarského premiéra jistě přispěly k silným antipatiím vůči ukrajinskému vůdci, a to nejen u Orbána, ale u všech demokraticky smýšlejících Evropanů. A v Rusku nehledá ani tak politického spojence a inspiraci, jako spíš velmi výhodného obchodního partnera, od kterého může získat životně důležité suroviny a energetické zdroje. Od Západu je nedostane a pokud ano, tak se nedoplatí. Tady nefunguje ideologie, ale pragmatismus nezbytný k přežití ekonomiky státu. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím popere Péter Maďar. Abychom se za chvíli nedivili. Myslím, že mnozí budou ještě se slzou v oku vzpomínat na idylickou orbánovskou dobu. Jana.
No to určitě budou, ale já zase říkám, proč ten Viktor Orbán to neřekl zcela jasně, co chce, protože vlastně i ta jeho politika bylo takové sezení na dvou židlích. Jako když jdete do pekla a řeknete, že se tam vemete svěcenou vodu, no tak to v životě nemůže fungovat. A tohle to je přesně, když jste v Evropské unii a mluvíte o suverenitě. A nebo já si neuvědomuji, že by měl Orbán výhrady k NATO. Opravdu si to neuvědomuju. Nebo že by měl výhrady k tomu, co teď dělá Izrael. Takže je takový, jsem pro a navíc proti. Já musím říct ale, že to udělal přesně i ten Maďar. Jsem pro a navíc proti. Takže znovu říkám, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20, ale největší katastrofou jsou ti voliči. Tak jestliže i v tom malinkém měřítku, podle mého v malinkém měřítku, jestliže se snažil o národní suverenitu ten Viktor Orbán a vydobít něco pro Maďary, moc se mu to nedařilo, protože všichni stáli proti němu. Tak jako, co si myslíte lidi?
Tady
když
píše
teda ten... Ano, já jenom to dopovím, nebo ten dotaz a pak já to dopovím.
Tady píše Petr právě k tomuto tématu. Analytici říkají, paní Vítová, že skupině voličů, kteří se přelili od Orbána k Maďarovi, vadily vysoké ceny, životní náklady, špatné služby státu a korupce. Na nějaké Rusko a Ukrajinu, Evropskou unii a NATO celkem dlabali. Máme si z toho vzít nějaké poučení pro nás? Má z toho plynout nějaké poučení pro Andreje Babiše? Děkuji za názor a moc zdravím, Petr.
Já také děkuji. No poučení... Nevím, jestli poučení jsou stejně hloupí jako naši voliči. To je pro mě informace, ne poučení. Ale že nejsme na tom, jako my si vždycky říkáme, takový plpci, jako jsou u nás, nemohou být jinde. Ne, jsou všude. Je to celosvětový trend a ti globalisté vidí, že si s těma lidma mohou dělat, co chtějí. A proto teď utahují šrouby. A když se na to dívám z tohoto úhlu pohledu, tak ty maďarské volby jim to opět potvrdily. A nevím, jestli to říkám srozumitelně. Doufám, že ano pro posluchače.
Ano. Mám tu ještě poslední otázku na toto téma, ta je od Ladislava. Dobrý večer. Já dobrý pocit z Maďarova vítězství nemám. Ta nešťastná ústavní většina může povzbudit i Německo a vyvinout tak tlak na zrušení Benešových dekretů. A když to půjde snadno, tak ještě vyvinout tlak na zrušení Trianonu. V Evropské unii se najde dostatek těch, kteří ani netuší, kde nějaká Česká či Slovenská republika leží a ochotně zvednou ruku na podporu zrušení. A my na tom dokonce ušetříme. A vysokorychlostní tráť, neboli VRT, budeme budovat jen od Kralup po Uherský Brod. Děkuji za reakci a moc vás zdravím, paní Vítová, jste žena, které si opravdu vážím. Ladislav.
Tak moc krát děkuji, to mě těší. Já chci říct, že Benešovy dekrety nemůže zrušit Německo. Nemůže ani zrušit Maďarsko. Benešovy dekrety byly přijaty na základě Postupinské dohody a potom Pražskou reparační dohodou a rozhodli o tom mocnosti. To znamená, že jediný způsob, jak by mohly padnout Benešovy dekrety, je, že se toho my sami zřekneme v parlamentu, řekneme, odhlasuje se. Benešovy dekrety už nejsou součástí českého právního řádu a to samé na Slovensku. Takže to jinak nemůže zrušit nikdo, ani Maďaři, ani Slováci. Co se týče té trianonské smlouvy, tak ta taky nemůže být zrušena. Jak se to lidé často se obávají třeba. Ta trianonská dohoda, ta stanovila hranice Maďarska po první světové válce a je to pak historický základ všech současných hranic v regionu. A to, jako, to už nejde, protože s tím taky zase souhlasily všechny státy. Souhlasilo s tím Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina a další. A to se zase teď už nemůže stát. Aby s tím všichni souhlasili. Slovensko, doufejme, i když já fakt už nevím, jak by reagovali Slováci, tak teď to vypadá, že snad ne, že by se nezřekli svého státu. Já jsem si říkala, že by bylo vhodné doplnit, a vyplynulo to i z těch dotazů, něco, co si myslím, že s tím souvisí ta dnešní situace, i ta situace v Maďarsku, i ta situace u nás. Nevím, jestli jsou si toho lidé vědomi. Já jsem dostala jednu pozvánku, taky bych si toho nebyla vědoma, ale po té pozvánce na jednu konferenci si už toho vědoma jsem. Ale že letos vlastně slavíme, což myslím v úvozovkách, ale jako v negativních úvozovkách, 80 let studené války. A že ta studená válka byla vždycky vnímána jako dlouhodobý politický, a teď nejen tedy politický, ale i ekonomický, ideologický a vojenský tlak západních velmocí, zejména tedy USA a Velké Británie, který byl zaměřen na izolaci, oslabení a obklíčení Sovětského svazu a jeho sféry vlivu v Evropě. A my jsme byli taky, Maďarsko také, ta sféra vlivu v Evropě Sovětského svazu. To znamená, že ten tlak byl veden na nás. Přičemž celý ten Sovětský svaz a socialistický tábor reagoval jako obraně a chtěl se snažit udržet ty socialistické státy, ale prostě musíme si přiznat nebo říci si, že my jsme jako součást toho sovětského bloku, i my jsme poraženi. My jsme prohráli a jsme poraženi po roce 89 v té studené válce. My jsme poraženi a jsme oběti. A tady to vidíme ve všech směrech. Hlavně tedy v tom ekonomickém a politickém a ve zdravotním a ve školství, ve všech směrech. A ještě tedy, jaké byly hlavní rysy té studené války. Jednak ideologická konfrontace. U nás do dneška v Praze máme rádio Svobodná Evropa, teď se to jmenuje Svoboda. Takže byl to především neuvěřitelný, agresivní, západní propagandistický tlak a neuvěřitelně lživá a agresivní rétorika. A pokus, ale úspěšný pokus zdiskreditovat celý socialistický systém. Dále byl ekonomický tlak. Jednalo se tedy především o Marshallův plán, ale pozor, to nebyl jen Marshallův plán. Tady byly i další programy USA a vlastně šlo o skupování Evropy a vázání těch západních států na americký vliv. A po roce 89, kdy jsme teda my byli tím, kdo prohrál ve studené válce, tak se to rozšířilo na všechny ty socialistické země, tedy na nás, na Slovensko, na Maďarsko, na Polsko a dále. Ještě v dalším z těch hlavních rysů studené války je samozřejmě a byla vojenská hrozba. A tady bych ještě doplnila jednu věc, co lidé vůbec neví. A považujte toto mé vyprávění jako předskokanský můstek, až se dostanu k debilizaci lidí a národa. Takže ta vojenská hrozba, to začalo vlastně hned rokem 45, koncem druhé světové války, kdy vznikla, a o tom jsme hovořili, ta operace Nemyslitelné. Jednalo se o britský plán útoku proti Sovětskému svazu hned po kapitulaci Německa, hned v létě, měl být v létě 45, měl být útok na Sovětský svaz. A teď pozor, to bylo rok 45 a v roce 1949 byl formulován tajný americký vojenský plán pod názvem Dropshot, který popisoval a začal se realizovat, jak by Spojené státy americké měly vést preventivní válku proti Sovětskému svazu, a to kombinací konvenčních a jaderních zbraní. Byl plánován rozsáhlý jaderný útok na sovětská průmyslová centra, na vojenské základny, a ta velká americká a britská armáda měly vstoupit do západní Evropy a postupovat na východ. A primárními cíly bylo Polsko, Československo, Maďarsko. Prostě státy osvobozené sovětskými silami po válce. Slyšeli jste někdy o projektu Dropshot? Předtím teda o projektu Nemyslitelné. Teď, jak se otvírají ty archívy, tak začínají vyplouvat pravdy na povrch. A vlastně v souvislosti s tou operací Dropshot, tak v roce 49 vzniklo NATO, tedy vojenský blok, kde takzvaná kolektivní obrana, o tom to mě přivádí úplně k šílenství, jak i ti naši v úvozovkách vojenští odborníci říkají, jak to NATO bylo pro obranu. No NATO nebylo nikdy postaveno jako vojenský blok, který měl bránit. NATO bylo vždycky útočné, tak snad by to pro Boha ty, ke kterým se upírají vlastenci a visí jim na rtech, když oni jim říkají tyhle ty hovadiny, že se změnila funkce na to, tak to snad by měli tihleti odborníci vědět. Oni to ví, ale neříkají to. Takže lžou. No, takže roku 1949 na základě té operace Dropshot vzniklo NATO a byl to tedy a je dodnes vojenský blok, kde takzvaná kolektivní obrana znamená, ještě jednou to zopakuji, obklíčení Sovětského svazu. A konečně čtvrtý bod té studené války, to je politická izolace. A to zase oni na to byli neuvěřitelně připraveni, ti Američani, tedy spojenci Sovětského svazu ve druhé světové válce. Tady tu politickou izolaci tu formulovala americká Trumanova doktrína. A jednalo se o politiku zadržování, to možná znáte ten termín, a podporu, ale finanční velkou podporu, veškeré prozápadní opozice v socialistických zemích a pokus zabránit rozšíření socialismu. Takže jenom to řeknu ještě, hlavní rysy té studené války, ideologická konfrontace a propaganda, Rádio Svobodná Evropa, ekonomický tlak, Marshallův skupování Evropy, vojenská hrozba, plán Nemyslitelné, Dropshot a politická izolace, Trumanova doktrína a podpora té prozápadní opozice. A to všeho toho bylo výsledkem, že během té studené války Sovětský svaz a celý socialistický tábor na kroky Západu pouze reagoval a zajišťoval ty strategické obranné zóny. na rozdíl od Západu. Nebylo cílem Sovětského svazu zahájit útok proti Západu, ale pouze obrana, a teď se nám říká úplný opak. Západ připravoval scénáře útoku preventivní války proti Sovětskému svazu a socialistickým zemím. Tak to prostě bylo. A když jsem řekla, že se otvírají archívy, tak otevřelo se, nebo ty archivy se otevřely, ale ví Západ něco o tom, že by něco podobného chystal Sovětský svaz? Neví. Takže, protože nic takového neexistuje. Takže musí lhát a teď obracet tu historii úplně vzhůru nohama. A teď ještě něco k tomu termínu studená válka. Já jsem nevěděla, když jsem pátrala, protože jsem byla, jak jsem říkala, pozvaná na tu konferenci, tak já jsem nevěděla, že vlastně ten termín poprvé použil George Orwell. On napsal článek, kde použil ten termín studená válka mezi Západem a Sovětským svazem, a bylo to už v roce 45, jako ta operace Nemyslitelné. A říká se, že George Orwell nebyl vizionář, ale že psal, aby lidi věděli, jak to všechno bude vypadat. Tak to se mi zdá celkem logické. A že ten George Orwell i prvně použil ten termín studená válka. A potom, až o rok později, ten termín použil Winston Churchill na univerzitě ve Fultonu. A vlastně to použil jako ideologickou provokaci. A taky tam poprvé použil termín železná opona. A když jsem pátrala po termínu železná opona, tak ten termín pochází z židovského Talmudu. A dokonce ten termín využívala i nacistická propaganda. Tak jen abychom věděli genezi některých slov. A vlastně tím projevem Churchilla v tom roce 46 na té univerzitě, tak to historici označují za počátek studené války. A pak hned zase o rok později, takže 45 Orwell termín studená válka, 46 Churchill ho použil plus železná opona a v roce 47 byla formulována ta Trumanova doktrína, o které jsem hovořila před chvílí. Tedy politika zadržování komunismu a socialismu hlavně. A jednalo se o otevřený tlak na ty socialistické státy a snahu izolovat Sovětský svaz. A jaký teda byl hlavní cíl té studené války? Protože musíme si to, nechci říct, co opáknout, ale uvědomit, abychom viděli, z jakých kořenů vyrůstá ta naše stávající situace. A jestliže jsme prohráli, tak oni byli, ti Američané v podstatě, ve všech těch bodech úspěšní. V propagandě, v ekonomickém tlaku, ve vojenské hrozbě. Takže oni nás úplně ovládli. Na všech frontách byli úspěšní. Takže jaký, ale když se podíváte na ty dokumenty a na ty analytiky, kteří to hodnotí, tak jaký byl hlavní cíl? A budete překvapeni, já jsem teda byla. Teď vám zacituji z těch materiálů. Změnit morálku lidí, zdiskreditovat myšlenku socialismu. Protože západní ekonomika, teď už necituji, ale mě to fakt šokovalo, že ten hlavní cíl byl změnit morálku lidí a zdiskreditovat socialismus. A zase i tohle se podařilo. Ty západní ekonomiky nikdy neexistovaly bez okrádání zbytku světa. Na rozdíl od té ekonomiky socialistických zemí. A ještě tady připomenu, že jak byly ty Bretton Woodské dohody a petrodolar, takže vlastně ta Amerika jenom tiskla peníze. Vůbec to nebylo opřené o žádné zdroje reálné. Zatímco socialistické státy a v čele teda opravdu s tím Sovětským svazem, tak ty měly tu ekonomiku opřenou o reálné zdroje. Tam bylo jiné fungování, jiné počítání, jiné účetnictví, bylo to vázáno na něco reálného. Zatímco v Americe ne, tam jen tiskli jako šílení. A pro šílení ty peníze. A proto si mohli zaplatit kohokoliv. Ale to nedělali ty socialistické státy. ty měly tu ekonomiku navázanou na reálné, ať nerostné, nebo i lidské, a jako to profesionální, co lidé uměli, bohatství. A ten kapitalistický systém právě s tímhle měl obrovský problém. Protože národně osvobozenecká hnutí, která vznikala po světě po druhé světové válce, především v Africe i v těch asijských některých zemích, v latinskoamerických, tak díky vítězství Sovětského svazu přivedlo ke krachu celý ten západní koloniální systém. A to zbavilo ty západní, v uvozovkách rozvinuté země, zdrojů. Ale ty zdroje pro ten skvělý západ byly nutné k rabování. Takže to vytvořilo, a tím, že padl ten koloniální systém, tak vlastně byly globální předpoklady pro vytvoření skutečně celosvětového systému socialismu. A toho si byl ten západ vědom, proto ta studená válka, proto ty termíny, proto ty plány. Takže cílem západu ve studené válce nebyla jeho bezpečnost, jak oficiálně tvrdí a patrně tvrdit bude, ale udržení hegemonie USA v Evropě a ekonomická a politická kontrola a izolace Sovětského svazu a socialistického tábora. Takže na tomhle byl postaven rok 89, na tomhle všem je postavena práce s obyvatelstvem, na tom všem je postavena debilizace obyvatelstva. A teď se k tomu dostávám, protože jeden náš spolupracovník, který umí velmi dobře polsky a sleduje ten různá polská videa nebo odborné studie, máme to i na stránkách, tak nám to poslal jeden takový rozhovor s jedním vědcem polským a jmenuje se ten rozhovor Debilizace společnosti. A on tam říká, že ta debilizace je záměrný proces, že je to proces cílený, proces kontrolovaný, plánovaný a dozorovaný. A že všechny státy, baví se tam o Evropské unii, jsou tomuto procesu vystaveny. A teď tam říká, že ten pojem debilizace, vysvětluje ho tam, že nejčastěji, když někomu nadáváme anebo ho chceme urazit, tak mu řekne, že je debil, ale že debilismus je vědecký termín a že znamená v latině to slovo oslabení. Že se jedná o duševní dysfunkci, která se projevuje tím, že za dospělého jedince je považován ten, který dosáhl 18 let věku, ale mentálně funguje v rámci intelektuální normy 12-letého dítěte. To je podstata té choroby, toho debilismu. A on říká, že ta média a školní vzdělávací systém k tomu vede. Že nejpodstatnější je, a výchova, k tomu se ještě dostanu, že nejpodstatnější je, že takový člověk debilní není schopen vůbec chápat cíle svého jednání. Není schopen, proto jsem tady zmiňovala tu studenou válku a ty zdroje. Oni nejsou ti lidé z toto pochopit. Nedovedou si určit své vlastní, jako ne cíl, no cíle taky možná, ale to zanalyzovat. Ale to, co dovedou, a na to je dobrá právě televize a škola, oni dovedou vykonávat rozkazy, to, co jim je řečeno v televizi, to, co se naučí ve škole, postupy, instrukce, a mají dospělé tělo. Takže oni plní ty příkazy velmi efektivně, ale protože zaostávají s tou psychikou v těch 12 letech, tak nad nimi musí být vykonáván dozor a dohled. A že právě tohle to je ten účel debilizace. Proměnit funkční národy, které původně byly složeny z homo sapiens, v absolutně dysfunkční komunity, v absolutně dysfunkční lidské zdroje, kterým on říká homo debilis. Protože jenom takoví lidé mohou být kontrolováni a pod dohledem systému, které jsou ovládány zvenčí. A jedním z těch hlavních nástrojů, kdy se debilizují ti lidé, jsem poprvé slyšela homo debilis, je výchova ve školách a v rodině, výchova sobců. To znamená, že jde o takový způsob výchovy dětí a mládeže, který je pravým opakem toho, čím by to dítě mělo být. Protože dítě přece by... Takhle, dítě by měli vychovávat starší lidé, rodiče. A vidíte to teď na ministerstvech, kinder management, v těch nadnárodních korporacích taky. Ty nejhlavnější, to nejsou žádní cucáci. To jsou seriózně dospělí lidé. Ale to my nevidíme, to jsou ty nejvyšší, ale všechno pod tím jsou vlastně lidé, kteří tam nemají vůbec co dělat. Ať v té státní správě, tak v těch korporátech, protože to neodpovídá přírodě. Oni prostě jsou nedovyvinutí psychicky. Tím pádem jsou kontrolovatelní. A oni dirigujou ty starší lidi, kteří se na ty pozice vůbec nedostanou. Takže mladí lidé vychovávají ty starší. A ještě jako vrchol všeho, někdy, když jsou ty různé dotazy, tak lidé říkají, no u nás se ta politika změní jedině, až tam přijdou mladí. No to fakt, abychom dali na modlení. Protože všichni víme, co se děje ve školách, všichni víme, jak jsou ty mladí lidé ovlivňováni. Takže normálně by měli rodiče, vychovatelé a učitelé vzdělávat žáky a předávat jim své znalosti, zkušenosti, ukazovat jim příklady, ale zároveň po nich něco vyžadovat. Protože tím se vytváří ta interakce, která toho mladého člověka vybaví, když dospěje, že je skutečně zralý a dospělý a ne, že si může dělat, co chce. Podstata výchovy je výchova ke zralosti. A zralost, to znamená, že je člověk že je schopen využít tu svoji svobodu a volnost a je za ní zodpovědný. A ne, že tamhle bude šéf Tesco, kolik mu může být 30 let, tam komandovat 50 leté. A co tam dělají? Doplňují jenom do regálu, anebo jsou v pokladně lidi. Je to příšerný prostě. A v jazyce kybernetiky je svoboda definována jako schopnost formovat stavy budoucí a nést odpovědnost za své činy a chyby. To mě hrozně překvapili, že takhle to definuje kybernetika. Takže to znamená pochopit vůbec tu situaci, ve které se člověk nachází a porozumět jí. A na závěr on tam říká, že existují tři důležité páry pojmů, které jsou nezbytné pro to, aby byl člověk zralý. Já vám je řeknu a uvidíte, že ani ve škole, ani v médiích, ani to, jak chápou lidé politický systém, ani jedno z toho neplatí. Takže každý člověk by měl, neměl, musí vědět, co je pravda a co lež. Teď často říkáme, vy řeknete, druhou světovou válku vyhrál Sovětský svaz a oni vám řeknou, to je tvůj názor. No to není žádný názor, to je faktum, to je pravda. Takže oni zaměňují slovem názor normálně pravdu a lež. A to lidé neznají, co je pravda a co je lež. Dále, musí vědět, co je dobré a co zlé. A to teď taky neví. Tak co se za dobré považuje? Předělávání pohlaví. A za zlé, když tomu bráníte. Za dobré se považuje podporování úplně nesmyslné migrace. A za zlé, když tomu bráníte. Za dobré se považuje privatizace naprosto všeho. A za zlé, když s tím nesouhlasíte. A za třetí musíte vědět, kdo je přítel a kdo nepřítel. A to právě o té historii hodně svědčí. Takže my teď za přítele považujeme Německo, sudetské Němce, kteří chtějí vlastně zlikvidovat i ty Benešovy dekrety a navrátit majetek. A za největší nepřítele považujeme ty, kteří zabránili vyhlazení Čechů, když jsme byli určeni k likvidaci ze strany Německa. A to znamená, že z nás zachrání. Nás nezachránili Američani. Ty teď před těmi, 81 lety, vybombardovali celou naší zemi. Hovořili jsme o tom loni. Takže ti lidé, vlastně, proto je tak lehká s nimi ta manipulace, že oni neznají, co je pravda, co je lež, neznají, co je dobré a co zlé a neznají, kdo je přítel a nepřítel. Takže ta debilizace se snaží o to, aby lidé tohoto rozlišení vůbec nebyli schopni, aby přijímali všechno, co jim někdo zvenčí podá prostřednictvím různých systémů, třeba LGBT a podobně. Takže tohle jsem ještě chtěla na vysvětlení, než se dostaneme k tomu dalšímu tématu, ale možná bych poprosila teď o jednu písničku o Stonožce.
Ano, pojďme si tedy zahrát a tím rozdělit naše dnešní povídání na dvě části. Stonožka.
Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
Posloucháte hovory s Vladimírou Vítovou a my budeme pokračovat dalším tématem. Tématem na pouhá tři slova. Nová československá státnost. Cituji úvodní slova z článku Československého mírového fóra za novou československou státnost. Československé mírové fórum považuje za svůj prvořadý úkol usilovat o nové kroky k upevnění historických československých vazeb. V kontextu těsné kulturní vzájemnosti obou národů, aktuální situace v Evropě a ve světě i dosavadní zkušenosti s politickým i ekonomickým vývojem obou republik po rozdělení České a Slovenské federativní republiky považujeme za náš úkol nabídnout vizi obnovy československé státnosti na základě rovných státoprávních vztahů obou republik, slovenské a české. Jak by to mělo vypadat v praxi? Co všechno je úkolem Československého mírového fóra? Vladimíro.
Děkuji za to úvodní slovo. Na mě se obrátil pan kolega Petr Šnur s tím, že v souvislosti, jak bylo řečeno v úvodu, s tou mezinárodní politickou situací, že bychom měli vytvořit rubriku Československá, nová československá státnost a publikovat tam jako zásadní texty, které by vycházeli z toho, protože naším členem a takovým mentorem byl i historik Jan Tesař. A vlastně z těch jeho celoživotních studií on a analytických prací, například Mnichovský komplex napsal, to je asi nejznámější kniha. On celý život věnoval se boji proti formám totality, za demokracii, právo a hlavně myšlenka československé vzájemnosti. Ta byla pro něj nejdůležitější. On působil dlouho. Ve Francii vydával Bilten a vždycky všechno, co dělal, tak to bylo československé. On žil ve Francii, žil v Brně a žil i na Slovensku. Takže fakt to byla podstata jeho života. A my jsme na úvod taky dali dva citáty, na úvod toho našeho prvního vstupního. Já nechci říkat textu, protože to je jako takové zásadní výkop, proč my zvažujeme a uvažujeme o tom, že by mělo být obnoveno to Československo. Takže tam v úvodu je citát Edvarda Beneše a potom Milana Rastislava Štefánika. A ten Edvard Beneš v roce 1947 řekl: Československý je pro mne kulturně něco vyššího, nežli jen češství nebo slovenství. Tu už vycházíme ze své osudové malosti. A přesně takhle uvažoval právě Jan Tesař. A teď ještě citát Milana Rastislava Štefánika. Já ho přeložím do češtiny, protože neumím tak dobře ty přízvuky ve slovenštině. Zvítězíme, jestliže budeme my, Češi a Slováci, vždycky po boku. Když se podaří někomu nás rozdvojit, potom s námi bude zle. V jednotě je síla. První zásadou našeho boje je jednota a svornost. To si, bratři, pamatujme. A já, když to tady rozeberu trochu, tak hned na úvod řeknu, že mě mrzí. On ten článek vyšel. Já jsem ho tady poslala na tyto portály a tam ho zveřejnili, ale mě pak fakt hrozně mrzela ta diskuze pod těmi články. Takže vyšel na e-portálu, vyšel na Infokurýru a vyšel na CZ24 News. A většinou Slováci byli strašně proti a jako celkem to znectili. A to mě bylo líto, to mě taky naštvalo, protože je vidět, že vůbec nechápou, že oni stejně jako my, a my jsme na tohle téma na Svobodném vysílači měli několik pořadů, třeba i se Štefanem Hrabínem nebo s jinými Slováky, že nechápou, že pokud jsme samostatně, tak jsme jenom třtina ve větru a jsme jenom hračkou v rukou nadnárodních korporací a vyšších státních celků, jako je třeba Evropská unie. Tak doufejme, že tím, jak se, je to první téma, když jsme hovořili o tom Maďarsku, částečně jsme se dotkli i té mezinárodní politické situace. Takže doufejme, že lidi trochu jakoby změní ten názor. No, pan kolega Šnůr mimochodem je to novinář, původem je také z Moravy a teď žije dlouhodobě, má tam rodinu v Německu a často píše analytické materiály do Argumentu, dřív to bylo do Literárních novin a podobně. Takže možná ho znají posluchači. Takže my jsme tam napsali, že vycházíme z toho, že ten celkový vývoj ČSFR, Československé federativní republiky po listopadu 89, že byl ve znamení, a teď co se tam dá říct, sobectví, tedy toho osobního prospěchářství, to byla ta privatizace, absolutní ahistorismus, že je poškozená ta historie, o tom jsem hovořila před chvílí. A zejména, a to byla opravdu, to byl postoj české strany, totálně nekritické západnictví. Protože jsme chtěli být součástí té zaslíbené Evropy. Vůbec jsme nebrali v potaz to, co jsem říkala taky před chvílí, že ta Evropa byla zaslíbená jen proto, že drancovala zbytek světa, ta západní Evropa. Úplně jako se ignorovali hlasy všech těch, kteří si byli vědomi toho, a měli by si toho být někteří lidé vědomi i teď, toho geopolitického významu, nejen politického, nejen ekonomického, nejen vojenského, ale geopolitického významu té československé státnosti. Bylo spousta lidí, kteří tenkrát varovali, samozřejmě jim vůbec nebylo popřáno sluchu, a já, protože jsem spolupracovala třeba s Hospodářskými novinami, se Zemskými novinami, nebylo boha, aby se tam zveřejnil nějaký článek, který by řekl, teď je pro nás výhodné být Československo. Ne, to už byly plně v okupaci, ta média. Takže my jsme chtěli, a ten politický narrativ nebo ta nálada ve společnosti byla taková, že budeme západní. Ale vůbec teda si neuvědomovali ty lidé, že to souvisí s tím, že se podřídíme samozřejmě těm pravidlům hry a že ta pravidla hry se změní, protože ten západ už neměl ty africké kolonie v tak velkém množství, tak potřeboval jiné kolonie, tedy nás. Ti lidé si vůbec neuvědomovali, že tady budou jiné mocenské, jiné vlivové struktury. A tyhle ty lidi, kteří na to upozorňovali, ty neměli absolutně žádný prostor vystoupit v televizi, vystoupit v rozhlase, nikde. A nebyly sociální sítě. Takže už tenkrát bylo jasný, kdo to drží pevně v rukou. Pak, když probíhala ta československá diskuze o tom budoucím uspořádání společného státu, teď nedávno jsem viděla ty záznamy. To bylo, jak když se baví ani ne 12-leté děti, ale hloupé děti na pískovišti. A takhle se rozhodovalo o našem rozdělení státu. A když říkám hloupé děti na pískovišti, tak si vůbec nevymýšlím. Jestli budete mít možnost, tak se na to mrkněte. Jsou to záznamy z toho, jak se oficiálně i neoficiálně jednalo o rozdělení toho našeho státu. Takže tam bylo úplně jasné, že tady o nás rozhoduje někdo jiný a že jenom nechají děti, aby se vyblbly a hádali se o hloupostech. A pan kolega Šnůr tam vložil do toho našeho stanoviska takovou kapitolu, která se jmenuje Země koruny české od raného středověku po rok 1619. A on říká, že ve středověku a počátkem novověku měli Čechy a jejich korunní země, jmenovalo se to, ještě jednou zopakuji, Země koruny české, dokonce náskok v procesu konstituce státní jednoty před většinou všech těch budoucích evropských států, protože vlastně to tehdy bylo federativní uspořádání. Byly tam federativní vazby mezi Čechami, Moravou, Slezskem a oběma Lužicemi. V podstatě to byla Česká konfederace, když se podíváte, jak jsou ty státní celky definovány, je to třeba Unie, federace, konfederace nebo spolek a podobně. To byla konfederace. A že ten historický proces byl zastaven tou tragédií naší politické elity v roce 1620, bitva na Bílé hoře. Tím bylo úplně znemožněno, a o tom se vůbec nehovoří, jo. Vždycky se říkala zrada stavů, ne. Tím bylo úplně znemožněno to konstituční zrání té konfederace, tedy zemí koruny českých, v rámci svobodného vývoje toho subjektu, v rámci evropských dějin. Prostě kdyby to tady nebylo přerušeno, tak jsme byli evropská velmoc číslo jedna. A on tady pak ještě dodává, že v roce 18 to Československo dostalo, nebo když vzniklo Československo, takže ty naše země dostaly šanci na obnovu národní samostatnosti a státní existence. Ale tentokrát už tam nebyla ta Lužice, ale bylo tam, zůstaly Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus. A teď jako slyšíme první republika a jsme všichni, kdo to kritizují, tak jsou chytří jako opice. Takže vůbec neberou v potaz ty objektivní podmínky jejího vzniku. Protože české země tehdy byly vystaveny nejen té výzvě aby se překonala ta 300letá negace toho státotvorného procesu koruny české. My jsme tady měli stopku 300 let a najednou byla v roce 18 obnovena. Ale a bylo teda do ní už ne ta Lužice, tu schramstli Němci, ale to Slovensko a ta podkarpatská Rus do ní byly integrovány. A v roce 1918, kdy ještě nepokročila ta debilizace společnosti tolik, ještě se s ní nezačalo, protože z toho se začalo hlavně až po té druhé světové válce. Takže v roce 1918 to česká společnost takto chápala. Takže chápala to v této souvislosti. Chápala, že tady bylo 300 let mezera a že můžeme to znovu obnovit. Takže na straně jedné bylo nutné zdůrazňovat a zdůrazňovala se ta kontinuita mezi českou státností před rokem 1620 a prokazovala se její existence. O tom se vůbec nehovoří dnes vůbec. Nehovoří se dnes ani o tom, že se o tom hovořilo za té první republiky nebo ještě před rokem 18. A je pak na straně druhé, že se muselo nějak domluvit to státoprávní spojení s těmi novými zeměmi, tedy s tím Slovenskem a s tou podkarpatskou Rusí, které ovšem do té doby vždycky byly součástí něčeho. Takže oni nevykazovali žádné znaky té právní subjektivity. Vždycky je schramstl někdo jiný. Nikdy neměli samostatný stát. Proto mimochodem byli Slováci tak nadšení, když měli fašistický slovenský stát. Takže objektivně viděno, to říká teď, zacituji pana kolegu, muselo být zrání státnosti Čechů, Slováků, Rusínů a všech národností ve státním území založeno na pozvolném evolučním procesu prvně federalizace Československa. A přesto zaznamenala Československá republika v první fázi realizace historické šance, kterou našim národům nabídl konec první světové války, velké úspěchy. A ona by se vyvíjela. Vyvíjela by se v konfederaci. A naše země velká, Československo, kam patřila i Zakarpatská Rus. Ovšem, kdyby nedošlo k tomu vnějšímu zásahu, kterým byla německá okupace, válka a ten následný postup studené války, o kterém jsem před chvílí hovořila. Kdy vlastně vnitřní konflikty, které by byly třeba mezi Čechy, Slováky a tak podobně, by se ale odehrávaly v konstitučním rámci, v právním rámci, v demokratickém státu a v demokratických podmínkách té Československé republiky. A tudíž by měli zásadní předpoklad pro to pozitivní vyřešení. A když bereme v potaz ten ekonomický potenciál a opravdu demokratický charakter toho našeho státu a mezinárodní prestiž Československa, tak předpokládá pan kolega Šnur, že a na základě všech analýz a na základě spolupráce s Janem Tesařem, že by opravdu došlo ke státoprávní konstrukci tří federativních subjektů. Ale že ta válka hitlerovského Německa a ten poválečný systém pak dvou bloků, toho socialistického a kapitalistického, tedy západ-východ, tak tuto šanci překazili. A co se týče dneška, tak že do dneska, když se někde řekne Československo, tak v celém světě máme dobrou pověst. Ale teď, když někde řeknete Česká republika, tak jsme za debily. Myslím, že Slováci na tom nejsou o moc lépe. My jako Československé mírové fórum jsme opravdu přesvědčeni, že pořád existuje mezi Slováky a Čechy pevné kulturní pouto a týká se to samozřejmě i jazyka, je nám nejbližší. A že ta moderní historická zkušenost po 33 letech státního rozdělení, že i přesto existuje silná té vzájemnosti. A je děsivé, jak snadno jsme se toho státu vzdali. A jaké ty myšlenkové stereotypy, o kterých jsem hovořila, jaké, na jakých těch myšlenkových stereotypech chybných a falešných to rozdělení bylo uskutečněno. A o tom opravdu můžete se přesvědčit, když se podíváte na ty záznamy parlamentní a byly tam i různý tiskovky, jako tomu hovořili tehdejší politici. Já se pamatuju, to jsem tenkrát byla v sociální demokracii a třeba Pavel Dostál říkal, nikdy nebudu souhlasit s rozdělením Československa, a pak s ním souhlasil. No. Bohužel, a myslím, že to bylo o jeden nebo dva hlasy, to prošlo, ale myslím, že dokonce o jeden. Takže pak záleží i na charakteru těch jednotlivých lidí. A to samý zase v tom dobrém slova smyslu chci tady ocenit vždycky třeba Miroslav Sládek a republikáni, ty nikdy nechtěli rozdělení té naší země. Ale já bych teď poprosila, Helenko, kdybys byla tak hodná a přečetla část z té naší úvahy, protože tam je zmíněn TGM a je to takové moc hezké a historické.
Československo nebyl omyl dějin, jak se snažili a snaží sugerovat kruhy z německého prostředí, mentálně spojené s dobou let 1933 až 1945. Tito lidé nemohli mít problém s Československem jako domovským státem, který jim zaručoval ústavní svobody a kulturní autonomii, o jaké mohli jejich soukmenovci v nacistické říši jen snít. Jejich zloba měla kořen v mentálním deficitu lidskosti, v německy šovinistickém a historickém vnímání nově nabité státní suverenity zemí, do kterých v době středověku a později v rámci stěhování uvnitř habsburské monarchie přicházeli jako kvalifikovaní přistěhovalci. Zaskočil je vývoj, který přinesl ztrátu politické exkluzivity a privilegovaného společenského postavení. Fakticky se jednalo o jejich problém s československou demokracií, která nacistické říši až do posledku vzdorovala. A je děsivé, že toto totalitní, šovinistické a zcela ahistorické politizování přebrali mnozí naši polistopadoví politici a intelektuálové. Zde nejde o hospodské žvanění, ale o zásadní element české státní politické kultury. Československo byl smysluplný a pro všechny demokraticky smýšlející národnostní skupiny otevřený projekt budoucnosti, který potřeboval čas a trpělivou práci, aby docílil vnitřní stabilitu na principu rovnovážných vztahů. Československé mírové fórum vyzývá všechny národní demokratické síly k úsilí o realizaci této historické výzvy.
Já moc děkuji. Některé ty pasáže byly citace vlastně TGM a to tam pan kolega nezmiňuje a i některých těch politiků, jako je Envar Beneš a podobně. Ale to nebudeme říkat jako tohle slovo, řekl TGM a podobně. Ale vychází to z jejich myšlenek. No, ještě pokud bych měla ukončit to naše stanovisko, tak my tam říkáme, že Československé mírové fórum v žádném případě nezamýšlí tu první Československou republiku idealizovat. Že ta existence tenkrát její samozřejmě se potýkala s hospodářskou krizí, protože byl v krizi kapitalistický systém. Byly tam ohromné sociální dopady, to známe z těch filmů pro pamětníky, a byly i některé problémy národnostní. A k tomu, to víme z těch písniček Voskovce a Vericha, se přidal ohromný stranický egoismus, jako je to teď. A ten samozřejmě upřednostňoval nějaké ty parciální zájmy před prospěchem celku. Ale to nebylo jenom u nás. Ten stav před tou druhou světovou válku, že jedna strana šla po krku té druhé a vlastně se nezamýšleli nad celkem toho státu, tak postihl celou Evropu. I všechny ty multinárodní státy, ale oni na rozdíl od nás existují, Německo se sjednotilo a my se rozdělili. Takže závěrem, ta československá státnost, jakkoliv nedokonalá, musíme vycházet z toho, že to byl projekt našich předků. A byl založený, a proto jsem zmiňovala i toho Masaryka, na zásadách humanity, demokracie a práva, Beneš. Vycházel z toho československého obrodného procesu 19. století. Sběr mýtů, pohádek, mytologie, národní obrozenci. A to 19. století, tam vlastně nás všechny pojilo slovanství. Slovanství, a když tady bylo zmíněno to němectví, co citovala Helenka, tak to slovanství se vždycky pojilo s všelidskými ideály. A ne tak to západnictví, tam ne. Ale slovanství ano, vždycky s všelidskými ideály. Takže ta podmínka jakékoliv smysluplné existence v dějinách se vždycky dostane do nějakého konfliktu. A když jsem tady hovořila, že pan kolega Šmoud žije v Německu, tak on říká, že se to u nás dostalo do konfliktu, proto jsem zmínila to slovanství, s tím, a on říká, mytologickým narrativem západního souseda, který chápá národní existenci, tedy ty Němci a Sudeťáci, jako exkluzivní společenství půdy a krve, které je nadřazeno ostatním národům. A když teď bude v tom Brně ten sudetoněmecký sraz, tak bychom tam měli být fyzicky přítomní, aby nás bylo více než těch Němců, protože oni mají v plánu jich tam přijet tisíce. Je zablokované celé Brno pro Němce sudecké. Měli bychom fyzicky dát najevo, že s tím nesouhlasíme. No ale jaká je tedy vize té naší společné budoucnosti? Takže my jako Československé mírové fórum považujeme za to pozitivní východisko z nynější situace za a reflexy minulosti. O tom jsme tady dnes tedy hovořili, musíme si nalít čistého vína, co se týče té minulosti. A spojení demokratických sil Čechů, Slováků a dalších národností bývalého Československa a měli bychom opravdu usilovat o konstituci Československa na buď federativním nebo konfederativním státoprávním základě. Protože my jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o geopolitickou nutnost v budoucí střední Evropě. Já jsem to tady zmínila v té první části jenom lehce, ale tak Maďarsko chce zrušit ty dekrety, bude se vyvíjet mezimoří, bude dál posilňovat Evropa vojensky, protože převezme určitou část jakoby toho NATO, které se samozřejmě nerozpadne, Amerika neodejde. A ta ekonomická spolupráce, když tady všemu budou královat ty nadnárodní korporace, tak jako o jaké spolupráci chcete mluvit mezi Českou a Slovenskou republikou, když tomu státu nebude nic patřit? To nejde. Takže proto to považujeme, to obnovení, za geopolitickou nutnost. A samozřejmě už jsem tady zmínila ty naše předky. My vycházíme z toho, že to je i politický a morální dluh vůči minulým generacím, které vlastně ve jménu bratrství obou národů Čechů a Slováků už od dob toho národního obrození z této myšlenky vycházeli a obětovali tomu životy. A my to teď všechno hodíme za hlavu. Ty předcházející generace, ti naši předci, ty naše babičky, prababičky, dědečkové, pradědečkové, ty dokázali rozpoznat ten signál přerodu a šanci, kterou našim národům nabídli vznik první republiky. A nyní, když vzniká nový světový pořádek, tak se otevírá šance opět pro naši společnou budoucnost. A tentokrát by to mohla být autentická vůle obou národů, ne nutnost. No teda nutnost je v každém případě, ale mělo by to být opravdu na základě do dobrovolnosti. A ta naše statie má tuto závěrečnou větu. 33 roků oddělené existence nemilosrdně potvrdili slova Milana Rastislava Štefánika a zároveň vyvrátili pohádku o tom, jak nám bude jeden bez druhého lépe. Pokud byste se na to chtěli podívat, tak je to na našich stránkách. A pokud byste to chtěli šířit, tak bych byla opravdu velmi ráda. A nejen tedy já, i když teď mluvím v ich formě, protože jsem tu zvaná jako hostia. Máme nějaké otázky na toto téma?
Máme jednu otázku, napsal nám Aleš. Otázka zní: hezký večer. Jaký je váš názor, paní Vítová, na případné obnovení Československa například formou konfederace nebo unie? Protože je zřejmé, že zahraniční tlak a nové geopolitické uspořádání světa může ohrozit existenci samotné České republiky i samotné Slovenské republiky. Můžeme jako státy a národy přestat existovat. Jak to vidíte? Pochopí to Češi i Slováci? Aleš.
Já nevím. Naprosto s panem posluchačem souhlasím, ale když jsme hovořili o tom, jak blbě dopadlo Maďarsko, i když ten Viktor Orbán chtěl sedět na dvou židlích, a když jsem hovořila o té debilizaci společnosti, já fakt nevím. Já vím, že se lidi rozčilují na ty politiky, ale sami by měli mlátit hlavou o zeď, jak se nechali zmanipulovat a koho zvolili. Já bych si to velmi přála. Opravdu bych si to přála z hlouby srdce. Fakt nevím, jak daleko ta debilizace postoupila, jak se nechají lidi zblbnout zase těmi novými alternativními vlasteneckými stranami, jako třeba když zvolili ty motoristy. A teď taky spousta lidí z toho vyšiluje. Co jako čekali? Jak má někdo přístup do televize a do mainstreamu, tak je jasný, že jim je předhozen. Volte ho, je to naše Bčko. Ale ještě bych tady ráda řekla, já bych byla proti Československou konfederaci. A teď jde o to, tak Moraváci taky chtějí být samostatní, ale oni chtějí být samostatní. A pak řeknou, no, my chceme federaci. Ne. Tam spousta jich chce být opravdu samostatných a to je špatně. Takže to by musela být politická vůle elit. Ale především by musela být politická vůle lidí. To je úplně primární. A když nebude politická vůle lidí, tak pak nebude samozřejmě ani těch elit. A ty elity, pokud by byla politická vůle lidí, tak můžou rozhodnout o tom, jestli to bude federace nebo konfederace nebo unie. Ta konfederace, to je volné spojení suverénních států. To znamená, že státy mají plnou suverenitu a ty společné orgány mají slabou moc, je to třeba zahraničí nebo otázky vojenské, ale často musí v těch zásadních věcech, třeba v těch zahraničně politických, rozhodovat jednomyslně. A teď stát může z té konfederace kdykoliv vystoupit. A to centrum nemá silnou vládu nad státy. A mají společnou některé ty otázky, třeba tu ekonomiku, armádu a podobně, jak se rozhodnou. A víte, pak je teda jako federace a pak je unie. Ta unie, to je širší pojem a znamená jakoby různé úrovně. Takže se tam, to je třeba Evropská unie, sdílení institucí, částečné omezení suverenity státu a podobně. A tak to víte, to tady ani nebudu rozebírat. A ta federace, nebo může být spolek těch zemí, to je třeba Spolková republika Německo. A ta federace, to je jakoby jeden stát s vnitřními jednotkami autonomními třeba, že je společná ústava, že existuje federální vláda, společná zahraniční politika a tak podobně. A to jsme tady měli, vlastně tím skončila naše země jako Československá federativní republika. Takže to pak by byla otázka dohody, jak, co by který stát považoval za pro sebe výhodnější. Asi by považovali každý za pro sebe výhodnější tu konfederaci. Já si nejsem jistá. No ale prvně musí být prostě ta vůle těch lidí, voličů, to je úplně primární. Nesmí se nechat zblbnout. A nechávají. Tak já neodpovím optimisticky panu posluchači.
Pak tady máme ještě další dotaz, jestli vůbec lze zhodnotit, jak si stály Česká republika a Slovenská republika po rozpadu Československa a jestli k sobě mají Češi a Slováci po těch letech ještě pořád blízko nebo se vzájemně vzdalují, píše Kateřina.
No tak děkuji. Já teď vám řeknu zase osobní zkušenosti. Co se týče jakýchkoliv politiků na té slovenské politické scéně, i těch pronárodních, nikdo nechce obnovu Československa. Nikdo. Co se týče, a to jsme, teď by se řeklo, jednali jsme s kdejakým outsiderem politickým. Nikdo to nechce. Nejen ty, co jsou ve vládě a v opozici, ale ty, o kterých ani nevíte, že existují a prostě nikdo nechce obnovení na Slovensku Československa. To mě fakt mrzí, myslím si, že vůbec nechápou tu politickou, geopolitickou situaci. Co se týče lidí, tam je to jiné. To by Slováci mnozí chtěli, i když možná ne ve větších městech, protože třeba kolegové tam přijeli podpořit Slováky na jednu demonstraci a když se řeklo, že jsou z České republiky, tak na ně div neplivali. Tak už se to jako vyřešilo, ale bylo to zajímavé, že ten původní názor byl negativní. To jsme byli fakt překvapení. Neexistuje žádný výzkum, ale zase, když se setkáváte s Slováky na Slovensku, tak by chtěli Československo. Ale když se setkáváte se Slováky, kterých jsou tady mraky v České republice a pracují tu, tak ty by nechtěli Československo. Je to logický? Podle mě ne. A co se týče Čechů, tak si myslím, že ty by preferovali daleko více Československo. Ne asi ty vládní strany rozhodně ne, ani ty předtím, ani teď, ne vládní, ale parlamentní. Ale myslím si, že je několik, když teď vlastně ty vlastenecké strany hodně skončily, protože ta vůle, všichni vidí, že to je zbytečné, že ty lidi nechtějí nic vlasteneckého. Myslím si, že opravdu více Čechů chce Československo než Slováku. No. A výzkum neexistuje.
Nejsou to povzbudivá slova.
Jenom chci dodat, že jestli, já nevím, jestli to pochopí, myslím si, že to lidi nepochopí, ale jestliže jsme evidentně řízeni, tak jestli to bude, jestli ten gang nadnárodní, který bojuje proti druhému nadnárodnímu gangu, dojde k závěru, že by bylo lepší, aby bylo Československo, tak to je jediná šance, že to Československo bude. Ale nelze se spoléhat na vůli lidí. To je teda můj názor. A můžu ještě poprosit, jestli bychom si dali jednu kratoučkou písničku před tím třetím tématem od Voskovce a Wericha.
Ano.
Třeba Tři strážníky nebo něco takového krátkého.
Ještě kratší je písnička Kat a blázen, tak si ji pojďme pustit.
Ze starých pramenů kdysi královal starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolit ti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král, a a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál? Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát.
Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, jak si vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu, prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.
Posloucháte hovory s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra, a před námi je poslední téma. Tajné setkání elit ze skupiny Bilderberg ve Washingtonu 10. až 12. dubna letošního roku. Co se rozhoduje za zavřenými dveřmi? Kde končí fikce a kde začíná realita? A které české osobnosti jsou spojené s Aspen Institutem a dalšími vlivnými mezinárodními nadacemi? Diskutovalo se i o budoucnosti NATO a musím říct, že témata, která byla známa až během samotného průběhu jednání, jsou velice zajímavá. Mezi nimi je například digitální měna, energetická diverzifikace, Evropa, globální obchod, Blízký východ, Rusko, Ukrajina, Spojené státy, Západ, budoucnost válčení. Co k tomu dodat, Vladimíro?
Je to tak, bylo to 72. ano, setkání Bilderbergu, což je v podstatě elitní, tajná, politická konference. A kde se letos setkali, teda ve Washingtonu, byl to takový luxusní hotel, jmenoval se Salamander. A ta skupina Bilderberg je vlastně charakteristická, že to je intelektuální centrum NATO. Je to jedna z jejich konkrétnějších definicí. A je to teda už od těch 50. let 20. století. A když jsem se dívala, kdo tam na ní byl, k tomu se dostaneme, tak byl tam samozřejmě Mark Rutte. A předtím, než tam dorazil, tak měl dlouhý rozhovor v Bílém domě. A vůbec nic, navzdory té Trumpově rétorice o odchodu z NATO, tak vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by snad Američani měli NATO opustit. Mimochodem, ten článek 5 je, že se musí napsat, když chcete opustit NATO, tak musíte napsat americkému prezidentovi. Takže je jasné, že NATO je ve vlastnictví USA. Tak jak by ho chtěl opustit? A akorát jednou jsem slyšela takovou analýzu, že by o tom musel rozhodnout, nevím, jak by přesně byl ten proces, nějak senátoři a pak kongres, no v životě o tom nerozhodnou. I kdyby to teoreticky myslel Donald Trump upřímně, tak je to naprostá hloupost. Fakt se divím, že tomu někteří ti naši vlastenci taky věří a že to říkají. Ale to už jsem taky zmiňovala. No, takže kde se ti lidi setkali? Samozřejmě za zavřenými dveřmi. A kdo tam byl? Vysoce postavení politici a nejvíc jich tam bylo z Ameriky. A byli tam ti hlavně, co jsou blízcí tedy Donaldu Trumpovi. A ono se říká, že to není nic oficiálního. No, oficiální to není, ale vlastně je tam to soukromé, ty soukromé lobbystické skupiny, kdy se lobuje za zájmy velkých podniků, tak se propojují s tím veřejným sektorem, s těmi politiky. A tohle je vlastně ten nejcharakterističtější rys takzvaného klientského kapitalismu. A ten teda máme bohužel i v České republice. A jak už tady byla zmíněna ta témata, tak ta letošní konference měla válečný nádech. V podstatě byla zaměřena na budoucnost válčení. A když se podíváte na ty účastníky, kdo tam byl,
musím říct, že mě překvapilo, že letos, stejně jako je tomu posledních asi 20 let, se Bilderbergu nezúčastnil žádný zástupce České republiky. I to o něčem vypovídá.
No, ani Maďarska, ani Slovenska, ale ani žádnej tam nebyl Aziat, ani kdo z Afriky. Tam byl čistokrevný Západ. A pak tam samozřejmě byli nějaký zástupci z Ukrajiny, to když tak pak řeknu. Pak z Německa, to tam mělo nejsilnější obsazení a já vám pak řeknu některá konkrétní jména. No a k těm se můžeme rovnou dostat. Byl tam třeba velitel americko-indického pacifického velitelství. A potom tam bylo hodně firem, které vyrábí drony. A jedna ta nejvýznamnější má v čele člověka, který se jmenuje Eric Schmidt. Byl to bývalý šéf Google a ten strašně prosazuje válčení s drony. Takže tam jsou ti hosté vyjmenovaní. Máme to i na telegramovém kanálu Československého mírového fora, každý se může podívat. No a bylo taky pár tiskovek a právě ten, ale předtím Bilderbergem. A když oni tam psali, kdo tam všechno byl, tak tam zmiňovali to jméno toho Erika Schmidta, který předtím řekl nějakému časopisu, že ty budoucí války se budou vést bezpilotními zbraněmi. A ještě řekl, hemžení dronů budou dálkově ovládána a stále více automatizována umělou inteligencí. Takže Eric Schmidt, jedno z velmi důležitých jmen. A potom tam byly, to asi nemá cenu říkat, všechny ty třeba firmy nebo ta jména, ale některé ty termíny, třeba byl tam šéf Trumpova projektu Golden Dome, potom tam byl generální ředitel té společnosti Palantir. Potom ta letošní konference byla zajímavá i kvůli tomu, víte, kdo tam byl? Třeba Vivien Motzfeldtová, ona se píše Motzfeldt, to zní skoro teda německy. Je to bývalá grónská ministryně zahraničí a bývalá předsedkyně grónského parlamentu. A stala se první grónčankou, která se objevila na tom Bilderbergu a ta její přítomnost, tu všichni prezentují, že to je jasný signál té Trumpové administrativy, že Grónsko má v rámci transatlantického partnerství silné spojence a že to Grónsko nebude asi proti, že ho budou chtít připojit ke Spojeným státům americkým. No a teď, jak bylo zmíněno, když jsem říkala, kdo všechno tam nebyl, tak tam samozřejmě nikdy nebyl ani z toho Ruska. A teď ta historie těch setkání, když se na ně podíváme, tak zjišťujeme, že se tam opravdu rozhoduje o osudech celých národů a že jsou tam takoví ti neformální vládci planety a jejich sluhové. Tak my nevíme, kdo je přesně sluha a kdo je ten neformální vládce planety, někdy se to tak jako prolíná. A ještě teda zdůrazním, že tam nebyl ani jeden Aziat, ani jeden Afričan, ani jeden Rus. A když jsem se dívala, jak to hodnotí ruští analytici, politologové, tak třeba jeden tam řekl, teď ho zacituji, už si nepamatuju přesně to jméno. Západ je ale nemocný, trpí kolektivní duševní poruchou a sebevražednými sklony. A to je pro nás opravdu monstrózní. A ještě vychází z toho ti analytici, že se samozřejmě, že dochází k novému přerozdělování globálního vlivu. A ještě k těm hostům. Byli tam teda lídři NATO a oni říkají, když mocní vylučují z dialogu celé kontinenty, tak to signalizuje přípravy na tvrdé kroky bez ohledu na názor většiny. A teď je otázka, budou-li na to mít sílu. A potom ještě se taky spekuluje o tom, že ta operace proti Iránu, že nebyla samoučelná, že to byl jakoby pilotní projekt, oni tomu říkají rozcvička, pilotní projekt, že to byla zkouška scénáře, který zahrnuje dobytí velkého státu s dlouhou historií, protože je to velký stát, má dlouhou historii, má složitou infrastrukturu a milionovou populaci. A že jsou úvahy, že se to tam ti západní vojenčí strategové vyzkoušeli a že pokud uspějí, tak dalším na tom bodem na jejich jídelníčku bude Rusko. Fakt se všichni shodují na tom, že iránsko-americký konflikt byl předzvěstí něčeho, oni říkají, grandioznějšího. A na tom Bilderbergu se tedy diskutovalo o vojenských plánech a poprvé do nich byli zapojeni vývojáři a umělá inteligence. A tím úkolem bylo přesvědčit ty přítomné politiky a biznesmeny tam odborníci nebyli, odborníci byli tihleti, takže ty politiky a biznesmeny a majitele těch obrovských nadnárodních koncernů, že technologie už umožňuje úder proti Rusku bez tradiční invaze tankových kolon. Takže takhle to hodnotí v Rusku. A pak ještě říkají, že se hovoří o kybernetických útocích na řídící systémy, že jde o cílené narušení ekonomických systémů a lidské mysli. Takže se asi počítá s tím, a ten západ počítá, že by byly použity ty psychotronické zbraně, to tam pak nerozvíjeli. Ale že říkají, že je tedy otázka, zdali budou západní strategové se svojí umělou inteligencí schopni předvídat vůli a odolnost toho ruského lidu. Takže to bude velká zkouška, jestli teda se to uskuteční i pro Rusko. Opravdu oni se připravují na všechno. A teď ještě, já tady mám, můžu ještě jednou zopakovat, když už víme tady tenhle ten vstup, tak bych ráda ještě zopakovala některá ta témata. A zase zveřejnili je sám ten Bilderberský klub, ale to je snad jediný seznam těch témat je na těch jejich oficiálních stránkách jako tisková zpráva. Takže zmiňovala jsem tu grónskou ministryni, která byla i předsedkyní parlamentu. Takže první téma bylo arktická bezpečnost. Dalším tématem byla Čína, dále bylo digitální finance, diverzifikace energie, Evropa, co s ní, globální obchod, Blízký východ, Rusko. A vůbec tam nebyli ale zástupci. Transatlantické vztahy v oblasti obranného průmyslu, i když se americké ministerstvo přejmenovalo na ministerstvo války. Dalším tématem byla Ukrajina a potom USA a budoucnost válčení. Předpokládá se, a jak říkám, tohle je jediná zpráva tisková z toho Bilderbergu, co má na svých stránkách. Předpokládá se tedy, co bude diskutováno a byli tam pozváni tedy někteří bývalí i současní politici, finančníci, velcí bankéři, top manažeři technologických gigantů, potom tam byli vojáci a vlivní experti. Letos nebyla vůbec pozvána Ursula ani Kaja Kallas, že tam byl za Evropskou unii jenom ten eurokomisař pro obranu Andrius Kubilius, takže tam byli z Finska teda prezident, premiér Nizozemí, místopředseda vlády Velké Británie a ministři zahraničí Finska a Polska. A co se týče ekonomického bloku, tak tam byli ministři hospodářství Francie, Řecka, Norska, potom tam byl státní tajemník pro ekonomiku ze Švýcarska, potom ministryně pro veřejné výdaje z Irska, generální tajemník OBSE a různé mezinárodní agentury, třeba Mezinárodní agentura pro energii, ještě pár jich tam bylo. A pak tam byli zástupci mnoha zpravodajských služeb a bezpečnostních složek. Byl jako z jednotlivých zemí, třeba z Francie, z Británie, ze Švédska a Ukrajinu na této schůzce reprezentovala jedna absolutně protiruská politička, jmenuje se, to má teda ukrajinský jméno, Kristia Freeland. A potom tam byla vedoucí kanceláře prezidenta Ukrajiny pro strategické otázky a za USA tam bylo opravdu hodně vojáků. Takže takovéhle složení, můžu to pak ještě, jsem se si to prohlídla, tak ještě jednou zopakuji. Z České republiky někdo, ze Slovenska někdo, z Polska minister zahraničních věcí plus zástupkyně VB Group, takže vojenská nějaká firma a potom ještě polský obchodní round table, kulatý stůl. Potom za Německo tam byl zástupce Siemense, potom média, think tanky, za Maďarsko nikdo, takže nejvíce lidí tam měla teda Spojené státy americké, silné zastoupení Německo, celkem Ukrajina a potom tam, pak tam bylo pár těch politiků, to už jsem říkala. Takže nejvíce té těžké váhy tam měl německý průmysl, Siemens a BMW, polská diplomacie, to je zajímavé, když se to takhle shrne, a ukrajinská válečná, oni tomu říkají rekonstrukční agenda. Takže za německý průmysl, za polskou diplomacii, povedou to asi Poláci, a Ukrajina válčit bude. Takže nejsou tam jakoby zástupci státu, oni jsou tam pozvaní jako soukromé osoby, což nechápu, když je někdo premiér, ale jednalo se tam, když to nazveme úplně obecně, takže a zmiňovala jsem ta jména, takže tam byly zástupce energetiky, obrany, průmysl, médií a samozřejmě politiky. No, tak tolik, co víme o té konferenci bilderberské. Ještě možná bylo to založeno v roce 1954 a oni říkají, jako se říká, že NATO bylo mírové, tak oni zase říkají, že chtějí podpořit dialog mezi Evropou a Severní Amerikou. Mají zkusky tedy každý rok, vždycky je tam 120 až 140 hostů a jsou to teda ty političtí vůdci, průmysl, finance, akademická sféra, samozřejmě média a tentokrát tam byly poprvé i ty technologické IT firmy, zástupci. Vždycky to bylo tak, že 2/3 pocházejí z Evropy a zbytek ze Severní Ameriky. Ale letos se ten poměr trochu změnil a Bilderberská konference je fórem, to už jsem zmiňovala ze začátku, pro neformální diskuze o důležitých tématech. Takže ti účastníci mohou volně používat ty informace, které obdrželi, ale nesmí být odhalena ani totožnost, ani příslušnost řečníka, ani žádného jiného účastníka. To znamená, oni zveřejní ten seznam jmen. Tam se dozví nějaké informace, ale když třeba se vrátí Sikorsky, tak nesmí říct. A šéf té a té firmy na Bilderberku řekl to a to. Ale s těmi informacemi může pracovat a nesmí říct, kdo co řekl, kdo co bude dělat. A se tam skládají bobříka mlčení na jistá témata. Takže tolik teda o tom Bilderberku a zase dáte třeba do umělé inteligence Bilderberg a oni vám hned řeknou. Není to tajná vláda světa, jak si myslí někteří lidé, co se zabývají konspiračními teoriemi. Tak já taky říkám, není to tajná vláda světa. Ale vypadá tak.
A chová se tak.
No a chová se tak. Možná jsou to podržtaškové tajné vlády světa.
V tuto chvíli ovšem máme po 21. hodině a to znamená, že hovory s Vladimírou Vítovou končí. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozornost.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Naslyšenou.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosauru žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. Tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.